ในการฝึกจิตใจขอสังเกตข้อแรกก็คือจิตใจกับร่างกายไปด้วยกันใช่ไหมแล้วอาการของกายเรียกว่าอิริยาบถของกายมีผลต่อจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเอาง่ายๆว่าถ้านอนแล้วไม่งานก็ง่วงใช่ไหมทั้งที่ไม่อยากง่วงเป็นธรรมชาติของมันถ้าเรานั่งจะเป็นยังไงฮะก็ถ้านั่งตัวตรงรู้สึกจะเอื้อต่อการเจริญสติถ้านั่งตัวไม่ตรงมันก็ชวนให้ง่วงเหมือนกันนั้นถ้าเราไม่ต้องการง่วงเรามีความจริงใจในการกระทำจะพยายามทำให้มันดีเท่าที่จะดีได้ก่อนอื่นจะต้องนั่งตัวตรงแต่ถ้าตรงมากเกินไปตรงจนเกร็งจะหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วคงไม่ดีมันไม่ได้ผลดีในเบื้องต้นของการนั่งสมาธิอย่างน้อยก็อธิษฐานจิตว่าจะนิ่งเท่าที่จะนิ่งได้ก่อนสัก5นาทีเพราะถ้าร่างกายแล้วนิ่งได้จะช่วยแล้วเราสังเกตใช่ไหมว่าสองอย่างเนี่ยจะในเรื่องอิริยาบถสองอย่างจะช่วยหนึ่งคือนั่งตัวตรงจะไม่เกร็งสองนั่งนิ่งเท่าที่จะนิ่งได้ส่วนอื่นว่าจะนั่งคัดสมาธิอย่างไรหรือจะวางมืออย่างไรก็เอาความสบายเป็นหลักแต่หลังนี่ตรงตรงแล้วนึกเหมือนกับมีเชือกอะไรสักอย่างดึงศีรษะขึ้นไปถึงเพดานมีเชือกติดอยู่ที่กระหม่อมเดินดึงขึ้นไปช่วยให้หลังแล้วตรงในเบื้องต้นถ้าจะง่วงก็บอกตัวเองว่าช่วงนี้ไม่ง่วงนะไม่ให้ง่วงนะจะสงบไม่สงบช่างแต่จะไม่ให้ง่วงที่ในการเจริญสติกับกายเราก็เอาส่วนหนึ่งของกายเช่นลมหายใจเป็นที่ตั้งของสติและเป็นเครื่องรู้ของจิตแต่ถ้าเราไปดูลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกทันทีมันจะยากเกินไปละเอียดเกินไปสำหรับคนที่ยังไม่ชำนิชำนาญนั้นในเบื้องต้นเราจะกำหนดลมหายใจแบบง่ายๆแบบสบายๆคือเราจะแปลงลงร่างกายของเราออกเป็นสี่ส่วนแล้วหายใจเข้าพยายามรับรู้ต่อความรู้สึกในกายอยู่ตรงนั้นส่วนแรกก็คือหัวของเราศีรษะของเรากับคอซึ่งรวมทั้งใบหน้าด้วยนั้นก็ให้เรากำหนดกายส่วนนี้คือศีรษะใบหน้าคอวางลมหายใจเข้าว่ามีความรู้สึกตรงไหนมั่งไหมลองสังเกตดูนี่เป็นการฝึกสติในเบื้องต้นให้สติอยู่ในโอวาทให้ทำตามคำสั่งอันนี้อยากจะรับรู้ต่อความรู้สึกในศีรษะของเราใบหน้าคอมีความรู้สึกตรงไหนไหมถ้ามีก็รับรู้ไม่มีก็รับรู้ว่าไม่มี หายใจเข้ามีความรู้สึกยังไงบ้างหายใจออกมีความรู้สึกยังไงบ้างให้รับรู้ต่ออาการของกายที่ปรากฏจะเป็นความกดดัน จะเป็นความร้อนความเย็นจะเป็นความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เรามีหน้าที่รับรู้อย่างเดียวในร่างกายส่วนแรกคือศีรษะรวมทั้งใบหน้าและคอส่วนที่สองของร่างกายคือไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกคือไม่จินตนาการไม่พยายามนึกภาพของกายแต่ให้รับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกที่ปลาที่ไหลเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงบ้างไหมมักจะเป็นที่สะสมของความตึงเครียดมันเกร็งไหมตรงนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างแขนมือนิ้วมือส่วนที่สามของกายคือลำตัวหายใจเข้าหายใจออกลองสังเกตดูว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างที่หน้าอกที่ท้องที่หลังกระดูกสันหลังความรู้สึกในกายเช่นการยุบการพองมีความรู้สึกตรงไหนรับรู้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายสักแต่ว่ารับรู้รับทราบหายใจเข้าหายใจออกให้ดูความรู้สึกในลำตัวพร้อมกับลมหายใจเข้าความรู้สึกในลำตัวพร้อมกับลมหายใจออก ส่วนที่สี่ของกายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าให้ดูความรู้สึกเฉยๆรับรู้รับทราบตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกความรู้สึกในก้นในขาส่วนที่สัมผัสกับพื้นและส่วนที่ไม่สัมผัสกับพื้นหัวเข่าน่องข้อเท้าเนื้อเท้านิ้วเท้าให้รับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกพยายามรักษาอิริยาบถของเราไว้หนังตัวตรงแต่ไม่เกร็งถ้าจิตใจเราเผลอเราก็ตั้งต้นใหม่ด้วยความรู้สึกในกายรับรู้ด้วยความรู้สึกในกายตั้งแต่ตะโพกลำไปถึงนิ้วเท้าในส่วนที่สี่ของกายในขั้นที่ห้าแล้วรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในกายเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกันเลยทั้งสี่ส่วนหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกตรงไหนจะอยู่ในศีรษะอยู่ในแขนอยู่ในลำตัวอยู่ในขาในเท้ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นตรงไหนเราก็รู้ระหว่างรู้ระหว่างต้องฝึกให้ตัวรู้มีกำลังลมหายใจก็เข้าตามเรื่องของมันไม่ใช่มีผู้หายใจลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีผู้กระทำเรามาคุณทำความคุ้นเคยกับลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเลยเหมือนร่างกายเราเป็นลูกโป่งที่ยุบพองยุบพองให้กำลังฝึกตัวรู้ให้รู้อยู่ในปัจจุบันในการดำเนินชีวิตก็ดีในการนั่งสมาธิก็ดีที่ว่าต้องเป็นตุ๊กตาล้มลุกก็พอเผลอไปแล้วไม่เป็นไรตั้งสติขึ้นมาใหม่ รู้สึกต่อร่างกายตัวเองไม่ใช่ร่างกายในที่เราสามารถเห็นในกระจกหรือในรูปถ่ายแต่ร่างกายที่เป็นความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันตลอดหายใจเข้าตลอดหายใจออกเดี๋ยวความรู้สึกปรากฏที่ศีรษะเดี๋ยวก็ปรากฏที่ลำตัวเดี๋ยวก็ปรากฏที่แขนหรือขามันวิ่งไปวิ่งมาตามธรรมชาติของมันแล้วก็เห็นว่าเราไม่ใช่เจ้าของมันมันเป็นเองตามธรรมชาติของมันสติอ่อนไปจิตเผลอไปเป็นไรตั้งต้นใหม่เจอแล้วทั้งต้นใหม่นั่งตัวตรงๆเผลอนี่ธรรมดาขาดสติก็ธรรมดาแต่เราจะชนะใจตัวเองต้องเริ่มต้นใหม่ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เอา ส่วนแรกของร่างกายศีรษะใบหน้าคอหายใจเข้ามีความรู้สึกในกายส่วนนั้นบ้างไหมลองดูหายใจเข้าเป็นยังไงหายใจออกเป็นยังไงส่วนที่สองของกายก็คือหัวไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกส่วนที่สามลำตัวหายใจเข้ารู้สึกยังไงตรงนั้นหายใจออกเป็นยังไงตรงนั้นส่วนที่สี่จากตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกใช้ความตั้งใจด้วยความอดทนด้วยต้องฝึกตนถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่เป็นไม่เป็นนี่ก็ป้องกันทุกข์ไม่ได้แสวงหาความสุขที่ปัญญาก็ไม่ได้ต้องฝึกจิตให้เชื่อฟังให้อยู่ในโอวาทให้จิตใจเรามีวินัย